Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Ognjišče. Svojimi besedami in dejanji je bil Jezus veliko vprašanje za svoje sodobnike. Po eni strani niso mogli spregledati njegove izjemnosti in nenavadnosti, kar jim je dajalo misliti, da bi to utegnil biti obljubljeni odrešenik. Po drugi strani pa se ni pojavil tako, kot so napovedovali in si predstavljali. Ni se pojavil z veliko zunanjo močjo, ugledom in v kakem zmagoslavnem sprevodu, kot so to radi delali rimski zavojevalci in zmagovalci. Zato razumemo, da je to ljudi begalo. Ali je ta pravi ali ni. Zato so med ljudmi tudi krožila različna ugibanja. Jezusu seveda ni bilo do ugibanj in čenč. Tudi ni delal anket javnega mnenja, kakor da bi lahko javno mnenje odločilo o tem, kdo je on. Ravno obratno, javno mnenje se je o njem motilo, tako takrat, kakor danes. Če hočemo vprašati in zvedeti, kdo je Jezus, moramo vprašati njegove učence, njegove apostole. Zato je šlo Jezusu za njegove učence. Rad bi vedel, kaj pravijo oni, kdo je, kajti od tega bo tudi v prihodnosti vse odvisno in zato jih o tem vpraša v današnjem evangeliju. To Jezusovo spraševanje učencev se je zgodilo v Galileji. Ko se je Jezus podajal proti Jeruzalemu, se pravi v osje gnezdo, kjer so ga čakali njegovi zagrizeni sovražniki. Vedel je, da se soočenju z njimi ne sme izogniti, kako se ne sme izogniti usodi trpečega Jahvejevega služabnika, ne sme se izogniti trpljenju in smrti. Vedel pa je tudi, da bo to strahoten šok za njegove učence, ki jih lahko celo zlomi. Zato jih je začel na to pripravljati. Dopovedoval jim je, da je Božja modrost drugačna od človeške, da so Božja pota skrivnostna, da so vrednote Božjega kraljestva drugačne od vrednot zemeljskih kraljestev, drugačne od vrednot bogatstva, uspeha, kariere in užitka. Jezus napove svoje trpljenje takoj zatem, ko Peter izpove vero, da je Jezus Božji maziljenec. Ta Petrova izpoved je pomenila, da so se apostoli zavedali, vsaj nekateri, da je Jezus tisti, ki so ga vsi tako nestrpno pričakovali in da je Bog izpolnil obljubo, iz katere so živeli. Toda Jezus se je tudi zelo dobro zavedal, da je Bog, ki ga on kot njegov učlovečeni sin predstavlja med ljudmi, vse nekaj drugega, kakor si o Bogu mislijo ljudje. Običajni človeški podobi je misel o Bogu, ki sprejema trpljenje in celo smrt iz ljubezni do ljudi, popolnoma tuja. Zato je vedel, da bo apostole to, kar ga čaka v Jeruzalemu, globoko pretreslo, da se jim bo zaradi tega lahko vse sesulo, kajti apostoli so tedaj še razmišljali posvetno. To pa ne velja samo za apostole. Tudi nam je težko sprejeti, da je pomembnejša ljubezen in vdanost, s katero sprejmemo nesrečo, poraz ali neuspeh, kakor uspeh sam. Vsakokrat, ko se v svoji darujoči ljubezni ustavimo, ker se začnemo bati zase in se začnemo zapirati vase. Ne pristajamo na Jezusove besede, da se bo izgubil, kdor postaja sebičnež in postavlja sebe in svoje interese na prvo mesto, reši pa se ravno tisti, ki gre v izgubi sebe, se pravi v delovanju sebe, do konca. Če torej postanemo sužni samih sebe, se začnemo izgubljati v vrtincu potrošništva in užitkov, rešujemo pa se, če posnemamo Jezusa v njegove darujoči ljubezni. Jezus je vedel, da vsega tega v tistem trenutku apostoli še ne morajo razumeti. Morali bodo doživeti, da se to resnično dogaja, da kdor svoje življenje izgubi iz ljubezni do Boga in soljudi, ga reši in najde. To bodo doživeli, ko bodo dočakali Jezusovo smrt in vstajenje. Predvsem pa bodo morali dočakati prihod Svetega Duha, ki jih bo o vsem tem poučil in razsvetlil. Zato pa jih Jezus najprej povabi, naj mu ostanejo zvesti, tudi če vsega še ne razumejo. Povabi jih, naj vztrajajo na poti z njim in tudi oni vzamejo vsak dan svoj križ. Tudi nas vabi k takemu posnemanju njegove ljubezni, le da je nam, ki imamo pred seboj celotno dogajanje Jezusovega trpljenja, smrti in vstajanja, in ki smo prejeli Svetega Duha, lažje virovati in vztrajati z Jezusom, kakor je bilo v tistem trenutku prvim Jezusovim učencem. So pa nam oni naredili in pripravili, zgladili pot. Zato nam samo oni lahko dajo tudi pravi odgovor na vprašanje, kdo je Jezus. Amen.